Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je prvi dan decembra. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Procjenjuje se da u Crnoj Gori oko 400 ljudi živi sa HIV-om. Brisel duboko zabrinut zbog raskoraka Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije. Ruske snage napadaju na istoku, jačaju položaje na jugu, kaže ukrajinska vojska. Broj ljudi koji traže azil u Evropi dostigao je maksimum u poslednjih 6 godina, upozorila Agencija Evropske unije za azil. U narednih pola sata, tokom zasjedanja ženskog parlamenta o borbi protiv nasilja nad ženama, potpredsjednica parlamenta Branka Bošnjak upozorila je da je verbalno nasilje nad ženama na društvenim mrežama u porastu.
Do te mjere je sve srozano da je dozvoljeno sve. A taj vid nasilja je vrlo težak, vrlo utiče na psihu, jer to čitaju nečija djeca, nečiji roditelji, to čita javnost i nema osude.
U ovoj emisiji čućete i da je vođa ekstremno desničarske grupe Narodna patrola iz Srbije posjetio nedavno otvoreni vojno-tehnološki centar koji je u Sankt Peterburgu otvorila ruska paravojna jedinica Wagner. Darko Obradović iz Centra za strateške analize.
Apsolutno bi nadležni bezbednosni organi u Srbiji morali da se pozabave ovim slučajem, jer dakle Wagner nije lovački savez ili neko društvo dokoličara, već jedna jako opasna, naoružana organizacija.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je prema podacima iz registra na kraju prošle godine sa HIV-om živjelo 266 osoba, ali se korišćenjem epidemioloških modela procjenjuje da ih je oko 400, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Iste zdravstvene ustanove povodom 1. decembra Svjetskog dana borbe protiv SIDA ili AIDS-a kazali su da se procjenjuje da je prošle godine u svijetu 1,5 miliona ljudi inficirano HIV-om, a da je 650 hiljada osoba umrlo od AIDS-a. Iz instituta su naveli da se smatra da u svijetu sa HIV-om živi 38,4 miliona ljudi, od kojih je 28,7 imalo pristup terapiji. Navodi se da u Crnoj Gori, prema podacima iz registra, na kraju prošle godine sa HIV-om živjelo 266 osoba, 237 muškaraca i 29 žena. Ministarka pravde Kosova, Aljbulena Hadžiju, ocijenila je da su se nadležne institucije ponijele neodgovorno kada je u pitanju slučaj trudnice koju je 30. novembra u Prištini ubio njen suprug. Vjeruje se da je žrtva imala oko 35 godina. Hadžiju je 1. decembra najavila ostavke i smjenu policijskih zvaničnika, čim se utvrdi institucionalni neuspjeh. Žrtva je u julu ove godine prijavila osumnjičenog za psihičko i fizičko nasilje, a tužilaštvo je u redovnom postupku pustilo osumnjičenog. To je institucionalna neodgovornost. To je neodgovornost tužioca u slučaju, jer mi kontinuirano pozivamo da zaštitimo živote žena i djevojaka. Da je tužilaštvo bilo na visini svojih obaveza, takav slučaj je mogao biti spriječen, kazala ona. Policija još nije saopštila da je uhapšen osumnjičeni, dok su državni organi osudili ovaj zločin. Hadžiju je napomenula da su Ministarstvo zdravlja, Centri za socijalni rad i druge institucije preuzeli odgovornost da provjere svaku institucionalnu vezu sa ovim ubistvom. Evropska unija će na decembarskom ministarskom sastanku izraziti duboku zabrinutost zbog nazadovanja Srbije po pitanju usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom. Savjet duboko žali zbog nazadovanja Srbije u skladu sa zajedničkom spoljnom i bezbjednostnom politikom Evropske unije, posebno neusklađivanje sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije i Bjelorusije, kao i njeno spoljno-političko djelovanje suprotno zajedničkom pristupu Evropskoj uniji, kaže se u nacrtu zaključaka koji će biti usvojen na sastanku Savjeta opštih poslova. Savjet će također uzeti u obzir podršku Srbije rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenim kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, kao i druge relevantne korake. Broj ljudi koji traže azil u Evropi dostigao je maksimum poslednjih 6 godina, upozorila je Agencija Evropske unije za azil i saopštila da sirijski državljani najviše traže međunarodnu zaštitu. Agencija navela da je u septembru podneseno oko 98.000 zahtjeva za azil u 27 zemalja članica Evropske unije, kao i u Norveškoj i u Švajcarskoj. Oko 15.500 Sirijaca, 13.700 Afganistanaca zvanično je zatražilo međunarodnu zaštitu, kaže se u saopštenju. Turski državljani čine treću najveću grupu sa 5.800 prijava u septembru, što je rekord svih vremena za zemlju u koju je Evropska unija poslala potencijalne migrante nazad. Istovremeno, veliki broj ljudi koji su bježali od ruske invazije na Ukrajinu nastavilo je da traži status privremene zaštite, što im omogućava kratkoročni pristup finansijskoj pomoći za stanovanje i zapošljavanje. Ukrajinske snage vodile su žestoke borbe u istočnom dijelu Donjecka, dok je na jugu ruska vojska ojačala svoje odbrambene položaje i bombardovala Herson, koji Ukrajina ponovo zauzela prošlog mjeseca, saopštio ukrajinski generalštab 1. decembra. Širom Ukrajine tehničari rade na obnavljanju zaliha električne energije, teško oštećenih ruskim bombardovanjem, koji su ostavila milione ljudi u mraku i hladnoći na početku zime. Donjeck, gdje Rusi pokušavaju da napreduju, ostao je poprište najtežih borbi, saopštio generalštab dodajući da je ruska artiljerija gađala ukrajinski položaj u nekoliko gradova, uključujući grad Bahmut i obližnje Soledar i Opitne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori svaka peta žena izjavila je da je doživjela nasilje od strane partnera tokom života, a njih oko 12% doživjelo je nasilje od bilo kog počinioca. Neki su od podataka koji ukazuju na stepen nasilja prema ženama u Crnoj Gori. Borba protiv nasilja nad ženama je tema ženskog parlamenta, kojem presjedava poslanica Božena Jelušić, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost. Ona je podsjetila da je samo u prošloj godini bilo 4 femicida u Crnoj Gori.
Nasilje, razumije se, ima razne oblike, počevši od udara na život, a mi smo prošle godine iskusili i vidjeli 4 femicida u Crnoj Gori koji su upravo otvorili tu lepezu nekažnjivosti i nemoći institucija da prevenira nasilje na adekvatan način i u vrijeme koje to može da bude optimalno. Ali smo i dalje ostali zajednica u kojoj se femicidi događaju i što je još gore, ostali smo zajednica u kojoj je, da tako kažem, u najširim nekad slojevima normalizovano da se iskazuje preferencija ka muškom potomstvu i da uopšte još uvijek, makar i u malom broju, imamo iskustvo selektivnih pobačaja. Ženskih fetusa, razumije se. Od ovih najgorih oblika nasilja kao udara na život i uopšte pravo da budu rođene, idemo ka onim uslovno rečeno mekšim, a to je prije svega ekonomsko nasilje nad ženama, jer su one izrazito nejednake u domenu novca, a samim tim i u domenu moći, čemu također doprinose institucije, pa do onog emocionalnog i psihološkog nasilja koje predstavlja udar na dostojanstvo žena i djevojčica.
Predsjednica Skupštine Danijela Đurović navela je rezultate istraživanja koja ukazuju da žene nisu izložene samo fizičkom, već i psihičkom nasilju.
Istraživanje pokazuje da 85% ispitanika, odnosno ispitanica, prepoznaje da je psihičko nasilje nad ženama i djevojkama veoma učestalo. Trećina ispitanika, odnosno ispitanica, lično je doživjela bar jedan oblik psihičkog nasilja, preko 44,1% njih smatra da je u pitanju najčešći oblik nasilja u emotivnim i porodičnim odnosima. Pandemija COVID-19, tokom koje je broj slučajeva nasilja drastično uvećan, pokazala je da dom nije sigurno mjesto za žrtve nasilja, dodatno oslabljene ugroženim ekonomskim i zdravstvenim položajem. Nasilje košta i cijelo društvo plaća njegovu cijenu. Ono uzrokuje ogromne troškove za zajednicu, za javno blagostanje, zdravlje i bezbjednost, kao i za obrazovanje, produktivnost, sprovođenje zakona, javne programe i budžete. Ujedinjene nacije su tokom 2016. godine procijenile da je globalna cijena nasilja nad ženama iznosila 1,5 trilijona dolara ili oko 2% svjetskog BDP-a. Europska istraživanja procjenjuju da trošak rodno zasnovanog nasilja širom Europske unije iznosi 366 milijardi eura godišnje, od čega 79% pripada upravo nasilju nad ženama. Nasilje državu Crnu Goru košta 9,2 milijuna eura. Neprijavljeno nasilje sa posljedicama iznosi čak 233,2 milijuna eura, što je značajno veći iznos od institucionalnih troškova saniranja i predupređenja daljeg nasilja kroz djelovanje institucija. Ovakve brojke izazivaju zabrinutost, posebno ukoliko se uzme u obzir učestale slučajeve femicida koji su se desili u Crnoj Gori u posljednjem periodu. Pozivaju nas da se preispitamo i preispitamo postojeći sisteme podrške, kako zakonodavni okvir, tako i njegovu primjenu kroz uspostavljenu institucionalnu mrežu i sistem prevencije.
Potpredsjednica parlamenta Branka Bošnjak govorila o verbalnom nasilju koje je posebno izraženo na internetu. Ona je ocijenila zabrinjavajućim da izostaju sudske presude u takvim slučajevima.
Ja ću danas skrenuti pažnju još na jednu stvar koja je onako deprimirajuća, koja je vrlo intenzivna bila u prošloj godini, a to je ovo verbalno nasilje, a ne fizičko nasilje, i čini mi se da to nasilje ponekad je intenzivnije i teže zatrpjeti, ili makar ja imam taj utisak. Vi ste vidjeli svi koliko je govora mržnje bilo prošle godine na sve žene u javnom životu, ne samo političarke. Gdje smo tu mi? Zašto? Gdje u stvari je granica između slobode izražavanja i govora mržnje? Nevjerovatno društvene mreže, komentari na neke tekstove na portalima i ovim elektronskim medijima, do te mjere je sve srozano da je dozvoljeno sve. A taj vid nasilja je vrlo težak i, da kažem, vrlo utiče na psihu, jer to čitaju nečija djeca, nečiji roditelji, to čita javnost, a vi se osjećate nemoćni, a gledate i čitate nešto što nije istina. I nažalost, ovih dana je vrlo aktuelno, pa vidimo da nije to samo unutar naše države, sad su postale meta i naše uvažene ambasadorke koje izražavaju jasno svoje stavove. I što je najgore, što to dolazi nekad iz pravnih, odnosno onih ljudi koji su završili pravo i koji trebaju da doprinesu, da ne dolazi do toga, a oni u stvari su ti nosioci. I nema osude. Ima javno ovakve osude koja prođe za par dana, a osude sistema na takve stvari nema. Mi moramo zaista ozbiljno da razmislimo o svemu i da vidimo i kroz zakonsku regulativu i kroz primjenu zakona nešto mora da se mijenja, jer ovako više dalje ne ide.
Bio je ovo dio sa sjednice ženskog parlamenta kojim predsjedava poslanica Božena Jelušić. Ministarstvo kulture i medija u Hrvatskoj objavilo je da su tripundanske svečanosti i kolo Svetog Tripuna, koje baštini Bokeljska mornarica iz Kotora, upisani na UNESCO-vu listu kao hrvatsko kulturno dobro. Iako je Bokeljska mornarica iz Kotora prošle godine upisana kao nematerijalno kulturno dobro Crne Gore na UNESCO listu, novi upis dijela i njene tradicije kao hrvatskog dobra nije upitan. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz te najstarije pomorske bratovštine. Prilog Jasne Vukićević.
Nakon što je u Hrvatskoj objavljeno da su tripundanske svečanosti i kolo Svetog Tripuna kao tradicija bokeljskih Hrvata u Hrvatskoj upisani na UNESCO-vu listu kao hrvatsko kulturno dobro, u Crnoj Gori nema zvaničnih reakcija. Te svečanosti i kolo su tradicija bokeljske mornarice, koja je 2021. uvrštena na UNESCO-vu listu kandidaturom Crne Gore. Na pitanje da li to može izazvati nedoumice i preklapanja, Adrian Vuksanović iz Hrvatske građanske inicijative kaže da su nedoumice kreirali ljudi koji su svjesno ili nesvjesno radili na dezintegraciji dobrih odnosa između Hrvatske i Crne Gore.
Ali upravo jučerašnjim danom potvrđeno je da je Bokeljska mornarica ono što smo mi oduvijek govorili, kulturno dobro koje su stvarali i očuvali Hrvati u Crnoj Gori, a sa kojim naravno Crna Gora treba da se predstavlja pred svijetom, jer je to i njeno kulturno dobro. I to je zapravo misao koja integrativno obuhvaća i Hrvate u Crnoj Gori i samu Crnu Goru, a i Hrvate koji su otišli iz Boke Kotorske i odnijeli sa sobom sve ono s čim su se rodili i živjeli. U ovom slučaju radi se o Keškoj mornarici, o kolu Svetog Tripuna, o tripunanskim svečanostima, kao nešto što je identifikacija Hrvata iz Boke Kotorske.
Hrvatsko ministarstvo kulture i medija je u svom obrazloženju navelo da se praznik Svetog Tripuna slavi 3. februara u Kotoru, gdje je običaj i nastao, a da ga Hrvatska bratovština Bokeljske mornarice 809 obilježava u Zagrebu, Rijeci, Puli, Splitu, Dubrovniku. Podsjetimo, u Hrvatskoj je bilo negodovanja zbog crnogorske kandidature Bokeljske mornarice za listu svjetske baštine. Tokom usaglašavanja kandidature, prvobitna verzija nije decidno imenovala kult Svetog Tripuna, katoličke vjernike i pripadnike hrvatskog naroda, što je izazvalo nezadovoljstvo među pripadnicima Hrvata u Crnoj Gori. Njihove primjedbe su kasnije prihvaćene. Negodovanja je bilo i u Hrvatskoj, gdje su pojedine političke partije pokušale da polemiku prebace na međudržavni nivo, a zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir je uputila zastupničko pitanje Europskoj komisiji tražeći da se odredi prema namjeri da Crna Gora kandiduje Bokeljsku mornaricu za UNESCO. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za manje od mjesec dana od kada je u Rusiji otvoren vojno-tehnološki centar paravojne grupe Wagner u gosti je srpskog ultradesničara. Damjan Knežević, vođa ultradesničarske organizacije Narodna patrola, koji je organizovao nekoliko proruskih protesta u Beogradu, pohvalio se na Telegram kanalu svoje neformalne organizacije posjetom centru paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Detalje slušam u prilogu koju je pripremila Sonja Gočanin.
Na snimku objavljenom na Telegram kanalima krajnje desničarskih grupa iz Srbije i Rusije vidi se Knežević u modernoj zgradi od čelika i stakla. Taj video objavljen je 27. novembra na Telegram grupi Narodna patrola i kanalima bliskim ovoj neformalnoj organizaciji. Knežević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je povod za njegovu posetu Sankt Peterburgu bio performans navijača lokalnog fudbalskog kluba Zenit. Oni su, kako je objavljeno na Telegram kanalima, 22. novembra uoči prijateljske utakmice sa Beogradskom Crvenom zvezdom razvili srpsko-rusku zastavu dugu nekoliko stotina metara. Tom događaju je prisustvovao i Knežević sa još nekoliko istomišljenika iz Srbije. Kako kaže, njihova poseta je bila interesantna ruskoj javnosti, pa je dobio poziv zamjenika glavnog urednika Vojno-tehnološkog centra Wagnera da posjeti novootvorenu zgradu. On, međutim, negira da je ikada radio ili na bilo koji način bio povezan sa Wagnerom.
Ne, nisam imao kontakata nikada, imam dosta kontakata, imam sa ljudima koji su na liniji fronta i ljudima koji rade obuke, ali nikad nisam imao sa ljudima iz Wagnera, iako poznajem neke ljude, Srbe koji su bili tamo.
Viši sud u Beogradu je marta 2017. godine osudio jednog državljanina Srbije zbog ratovanja u jedinici Wagner. Kako se navodi u presudi, u kojoj je sakriven identitet osuđenog, on je osuđen na godinu dana uslovne kazne u trajanju od 3 godine. Na pitanje šta očekuje od posete Wagnerovom centru, Knežević kaže da on lično nastoji da osigura podršku u slučaju nekog sukoba na Kosovu.
Dobrim delom je ova naša podrška se odnosi na Srbiju, ne samo na Rusiju. Naravno da je sada Rusija u problemu, ali nama se dosta kuva na Kosovo i Metohiji i nezgodno je. Nama je potrebno da obezbedimo što veću saradnju i što veću pomoć od Ruske državne federacije pa i Ruske vojske u slučaju sukoba na Kosovo i Metohiji.
Iz ambasade Ukrajine u Beogradu kažu za Radio Slobodna Evropa da nemaju informacije o rezultatima kontakata koje Damjan Knežević ostvario sa Wagnerom, ali napominju da ovakvi susreti nose potencijalne bezbednosne rizike po zemlju.
Dakle, ovakvi kontakti Damjana Kneževića, ako su postojali, trebalo bi da zabrinu pre svega bezbednosne strukture Srbije, čije zakonodavstvo zabranjuje ne samo terorizam, već i plaćenike.
Navodi se u pisanom odgovoru ambasade Ukrajine. Darko Obradović iz nevladinog centra za strateške analize sa sedištem u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da kontakti srpskih desničarskih grupa i ruske paravojne jedinice koje učestvuju u agresiji na Ukrajinu predstavljaju bezbednosni alarm.
Apsolutno bi nadležni bezbednosni organi u Srbiji morali da se pozabave ovim slučajem, jer dakle Wagner nije lovački savez ili neko društvo dokoličara, već jedna jako opasna naoružana organizacija koja predstavlja bezbednosnu pretnju po jednu suverenu državu, ali također bila umešana u gomilu bezbednosnih skandala, dakle kršenja običaja ratovanja po Afričkom kontinentu i Bliskom istoku.
Paravojna grupa Wagner koji učestvuju u agresiji na Ukrajinu otvorila je 4. novembra vojno-tehnološki centar u drugom po veličini gradu Rusiji. Ovu privatnu vojsku plaćenika je pre 8 godina osnovao ruski biznismen blizak Kremlju Jevgenij Prigožin. Prigožin, koga često nazivaju Putinovim kuvarom jer njegova catering kompanija ima ugovore sa Kremljom, zvanično je optužen da sponzoriše farme trolova sa sedištem u Rusiji koje žele da utiču na američku politiku. On sam je 7. novembra potvrdio da se meša u američke izbore i da će to nastaviti da čini i u buduće. Prethodno je u septembru 2022. priznao da je osnovao plaćeničku grupu Wagner koja je aktivna na ratištima u Siriji, na Afričkom kontinentu i u Ukrajini. Grupe za ljudska prava i ukrajinska vlada optužuju pripadnike ove grupe za ratne zločine u Siriji i na istoku Ukrajine od 2014. godine. Prilog Dušana Komarčevića priredila Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srebrenici trenutno živi oko 500 mladih osoba, a najveći broj njih ide u osnovnu ili u srednju školu. Politička retorika podjela pokušava da nametne ideju kako je život Bošnjaka i Srba u Srebrenici nemoguć. No, između ostalih, demantuju ih Merijama Poštalić, Kristina Stanović i Aldijana Salihović. Ove 17-godišnjakinje su najbolje prijateljice. Zajedno treniraju karate i višestruke su prvakinje u ovoj sportskoj disciplini. Kažu da ih politička podjela ne zanima, a njihovu priču bilježi Sadik Salimović.
Karate klub Želja Ipon osnovan je u Srebrenici 2013. godine i broji 40 članova. Aldijana, Kristina i Merema su se upoznale, kako kažu, trenirajući karate i njihovo prijateljstvo traje već 10 godina. Kristina kaže da nema boljih prijatelja od Aldijane i Merijeme.
Tu smo se upoznali i počeli zajedno trenirati. Nikad nismo imali problema oko vjere i toga jer smo mi svi isti i nama ništa to ne znači.
Merema kaže kako ih je sport ujedinio.
Sva nova iskustva koja smo dobili u životu smo zajedno prošli, tako da to dosta utječe na razvoj prijateljstva.
Na pitanje ima li problema zbog toga što se druži sa Kristinom, Merema odgovara.
Naravno da nemam sa tim problema, nikada nisam ni pomišljala na te stvari, jednostavno tako smo roditelji odgojili.
Aldijana slobodno vrijeme provodi na treninzima i u školi. Kristinu gleda
kao svoju sestru.
Njihova trenerica je Kristina Marinković, nekadašnja evropska i svjetska prvakinja u karateu, a u posljednjih 10 godina znanje i iskustvo prenosi na mlade u Srebrenici. Kako kaže, Kristina, Merijema i Aldijana su kao sestre.
I evo da uzmimo, evo sada su 15 dana bile nerazdvojne, kada uzmimo svjetsko i balkansko prvenstvo spojimo i zaista su tu neki nezaboravni trenuci koji će oni provesti i koji će se sjećati cijeli svoj život.
I roditelji ove tri djevojke kažu da je prijateljstvo više od sporta. Merijem im otac Damir Peštalić je glavni imam u Srebrenici.
To je klub koji ulijeva nadu, ulijeva snagu, ulijeva neki optimizam među sve normalne ljude. I drago mi je da su one i uspjela to reklamiraju, da to prošire, da je mnogo ljudi to primijetilo. Njihova prijateljstva, njihova druženja su nešto više od sporta. Svi sanjam o tome da posebno naša djeca koja su rođena poslije genocida, koja nisu opterećena, su drugačija, imaju bolja razumijevanja, šire poglede, znaju prepoznati šta je zlo, šta je zločin, znaju to osuditi, znaju staviti neku liniju između onoga što se desilo i njih koji su se rodili poslije.
Mlade karatašice iz Srebrenice odgovor na pitanje da li će ostati u Srebrenici još nemaju. U Srebrenici trenutno živi oko 2400 građana. Najveći broj prijeratnog stanovništva više ne živi u ovom gradiću, koji prema posljednjem popisu stanovništva ima oko 1000 građana bošnjačke i 1400 građana srpske nacionalnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Revolucija praznih bijelih papira, kako se nazivaju protesti građana zbog restriktivnih mjera protiv COVID-19, prvi ozbiljan test za kineskog lidera Xi Jinpinga mjesec dana nakon što je obezbjeđivanjem trećeg mandata učvrstio svoju apsolutnu vlast. Građani su nezadovoljni ne samo politikom nultog COVID-a, već i gušenjem sloboda i online cenzurom. To je tema novog podskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kineski građani protestuju nezadovoljni restriktivnim merama protiv COVID-19 u najvećim demonstracijama još od Tiananmena 1989. koje su u krvi ugušene. Okidač je pogibio u požaru 10 stanovnika Urumčije u nemirnoj provinciji Xinjiang prošle sedmice, koji nisu mogli da pobegnu jer su bili zaključani 100 dana. Vatrogasci nisu stigli na vreme zbog restriktivnih mera. Javnost je besna zbog obrazloženja vlasti da su stradali i mogli da se spasu, da su znali bezbednosna pravila. Nezadovoljstvo građana tinja mesecima. U septembru je poginulo 27 ljudi u udesu autobusa kojim su prevoženi u karantin. U zemljotresu je poginulo 93 lica, ali je stanovnicima bilo zabranjeno da izađu iz svojih domova. Dosta je nezvaničnih informacija o smrtnim slučajevima i samoubistvima tokom lockdowna. Nedavno su se pobunili radnici najveće fabrike iPhone-a jer nisu mogli da je napuste zbog restriktivnih mera. Dok se ostatak sveta polako vraća normalnom životu, kineski građani su i dalje podvrgnuti strogim ograničenjima. Kineski predsjednik Xi Jinping insistira da je cilj politike nultog COVID-a spašavanje života te sprečavanje preopterećenosti zdravstvenog sistema. Kina je objavila da je od korone umrlo 5200 ljudi, što je kudikamo manje nego u drugim zemljama, ali je upitna verodostojnost tog podatka. Zhao Lijian, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Kina slijedi dinamičnu politiku nulte tolerancije COVID-a i prilagođava je u zavisnosti od stanja na terenu.
No širenje virusa je problem za ovu politiku. U Kini se sada beleži rekordni 40.000 zaraženih dnevno. Restriktivne mere pogađaju kinesku ekonomiju koja usporava. Rory Truex, profesor Američkog univerziteta Yale.
I think COVID and zero COVID policy.
Mislim da je politika nultog COVID-a neka vrsta varnice koja je zapalila ove proteste. Ali ispod toga sve više vidimo da ljudi iskazuju nezadovoljstvo, ne samo nultim COVID-om, već i prirodom političkog sistema.
Ovakvi protesti su retki u Kini, usledili su samo mjesec dana nakon što je Xi Jinping obezbedio treći mandat, nasuprot prakse koju je utvrdio reformator Deng Xiaoping da se lideri povuku posle dva mandata. U vreme kongresa KP Kine pojavio se transparent, građani, a ne robovi. Si već 10 godina učvršćuje vlast uzbijajući svako neslaganje represivnim merama, poput nadzora i online cenzure, uključujući i snimaka svjetskog prvenstva u fudbalu sa publikom bez maski. Međutim, građani su sve nezadovoljni ističući da tragedija iz Urumčija može svakoga zadesiti. Studentkinja Zoe iz Pekinga.
It's crazy. I think first is because of the Xi Jinping, the president.
Treba da okončamo njegovu diktaturu jer on brine samo za svoju vlast. Zbog njega su mnogi ljudi umrli.
So this is why many people died.
Ovi protesti su prvi ozbiljan test apsolutne vladavine Sija, koji je uklonio mnoge rivale u komunističkoj partiji, a disidente poslao u zatvor. Vlasti su podcenile nezadovoljstvo građana koji protestuju držeći prazne listove papira koji nestaju u trgovinama. Nema ničega na papiru, no znamo na šta se misli. Oni predstavljaju sve što želimo da kažemo, ali ne možemo, rekao je jedan demonstrant. Ovi papiri su simbol protesta, ali taktika da se izbegne kršenje zakona o cenzuri. Spontani protesti se nazivaju revolucija belih papira, ali Peking optužuje kako ističe snage sa skrivenim motivima koji žele da obojenim revolucijama svrgnu aktuelnu vlast. Iako nisu masovni kao oni na Tiananmenu, ovi protesti dovode u pitanje propagandni narativ komunističke partije o podršci svih građana i remete Sijev kineski san. Zato će način rešavanja ove krize imati dalekosežni uticaj ne samo na kinesku politiku.
Najnovi postscriptum možete slušati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor raspravljao je o vladinom prijedlogu da Hrvatska učestvuje u obuci ukrajinskih vojnika. Do 100 ukrajinskih vojnika došlo bi na obuku u Hrvatsku, a do 80 hrvatskih instruktora obučavalo bi Ukrajince u drugim državama Europske unije. Predsjednik Zoran Milanović i opozicija protive se tom prijedlogu. Pripremio Enis Zebić.
Ni nakon današnje rasprave nije jasno hoće li vladajući uspjeti sakupiti 101 glas za dvotrećinsku većinu potrebnu da Hrvatska sudjeluje u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika. U situaciji kada to nije odobrio predsjednik Zoran Milanović, vladajući kažu kako nema razloga da on to ne odobri, jer da je ovo ista procedura u kakvoj je Milanović sudjelovao 44 puta, bilo u ulozi premijera, bilo u ulozi predsjednika Republike, a da se opozicija sakriva iza Milanovićevih leđa. Desna opozicija tvrdi da će premijer Andrej Plenković ovom akcijom ugroziti Hrvatsku i nacrtati hrvatskim građanima metu na čelo, dok lijeva da se radi o silovanju procedure od strane vladajućih sa ciljem sataniziranja opozicije. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin prozvao je Plenkovića da se ne ponaša kao premijer, već kao lider jedne stranke HDZ-a.
Boli vas briga, gospodo, za Ukrajinu. Rađe vam je pričati o ovome nego da se problemi svakodnevnog života u Republici Hrvatskoj nalaze pred lupom javnosti.
Premijer Andrej Plenković kazuje kako se sve svodi na pitanje jeste li za pomoć Ukrajini ili niste i da će vladajućih 77 glasova biti za, dok za oporbu ne može garantirati.
Onda teret odgovornosti za to da li će Hrvatska sudjelovati ili ne nije više na vladi. Teret je na onima koji će pobjeći od odgovornosti.
O sudjelovanju Hrvatske u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika glasat će se 15. prosinca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.